Korinto akaka ane takwako samakako. Umbabe kwa ono akwana a weza et ozochana isa unu hama kwa mocho kwa te enkoloko. Chaatina ozochana a etebe isa unu ma yamua. Isa olana kwe akaka e kwe ya hama chama Kristo. Ilibidi inasimi na ilibabi i akwe seme haka a. A etebe akwa te acha ati chia chana. Ata maisho akwa te tatayari e. Nzokoko hupete te etebe e unu wama yamu. Je, kai hupea baheya ilo a ishe ka anaina. Bami yamu a tetao ni tetao ene ono etebe hupete te unu wama yamu. Hame tete neta mtindo ma yamu. Ichamina kwea atozo ono. Ichamina kwea atozo ono osea nene ono paulo nene. Bami ngatae ya kwamba etebe hametete e isa unu mahama ya mua. Apolo akwaza, apaulo akwaza. Ubi watumishi opi. Habi kwa otazani na etebe e imani. Kila ubaya fanya ea milimodako hako kwea kwimia ahaine. Ono panda ena mbegu ko Apolo kamo zikisi isa atibi. Lakini ama kwea otesha ititabo ko mbegu hainea. Ntokoko akwea bami ama kwea panda ititabo ko mbegu. Au bami ama kwea zikisi isa atibi. Ntokoko hainema awezesha ititabo ko mbegu ikutisi. Bami ama kwa mo panda e abami ama kwa mo zikisi isa atibi iwa ikuicha. Ichamepi. Ingawa kila unu pokea heya ekima koma kwea jitiada hama kwea ela ichinanema. Onebi ndugu bibi i wafanya kazi bibi i ahaine wa ikoma. Ha itibi i mgonda akoma itibi i etsa akoma. Kwea msaada ma msaada sa neema koma uma kwea kwikwa haine. Faulu ena isa mwashi study. Chokwate busarako. Chakachana msingi yama kwea unu iche elate e etzako. Mishina kila unu isomwangilifu e kweso elate e etzako. Kuwa unu ama kweso weza e chakachana iche msingi. Badala ama ama kwea keena chikimia. Yani Yesu Kristo. Puna mabami msingi unu weza e ya jenga e chana kwa ya zahabu. Hela bee au hanga bee thamani nebe. Weza e kuso kuso tumia e hetziti bii ena bii. Iso hishina. Bora esa boko milimoda kazayako. Kazayako boko tifima Kristo kweko kakazayamu. Ntokoko boko tifi eya tsoko. Abami tsoko pima eya isongata uborama. Kweso elasu kwa unu puna mabami msingi. Kweso staimili itabami tsoko. Pokea ititaya tuzoko. Lakini ama kwea elaha kweso toshuia. Basi laka ataya tuzokoma. Lakini bami ichinane maokolewa iya ya isae kanaya moin echana kwea tsoko. Akwa teta wama tetawe tebe hekalu tete mahaine. Ankoloko mahaine hamia kuchikina ina. Basi unu kweso ikitita hekalu kwa mahaine. Haine ikitaya. Ntokoko hekalu kwa mahaine tiiyako. Aboko hekalu etetete ichina nina. Taku etela musia. Unu yoyote kaana ina. Isoteta obami hekima tea. Mtindo nina mayamua. Heri iso kaue kusudi iso chokwata hekima ko humatiko. Ntokoko hekima ko mayamua kaue ya anena mahaine. Ntokoko mandiko besi ebe hainene be ishina pechozo. Haine nasa yete ya hekima nebe kwea ujanja eta. Aishina tae ya mawazo bema unu hekima tea kwa besi yee. Unu. Mishina unu so ako jivunia e unu. Ntokoko i awa iko maitibite. Paulo, Apolo, Kefa, Yamua, Hamacha, Misicha, i ahama ishone, abadae ne wa ikoma bami iya itibite. Lakini yetebe Kristo tete. A Kristo hainene ya.